dag kuldi.
Já, ógeðslega kalt alla vikuna. Kannski maður ætti bara að hætta að reykja.
Þessi var góður.
Í alvörunni, vissuð þið að það er ætti að fá styrki á fyrirtækinu til að fara námskeið til að hætta að reykja?
Nei, er það? Frábært.
Já, ég vissi það. Ég að spá í það. Búin að vera að hugsa það í svona 3 ár. Ég hætti samt öruglega áður en ég verð fertug.
Ég hætti þegar ég fæ íslenska ríkisborgararétt.
Já, hvernig gengur það? Þarft ekki að fá fullt af vottorum hjá mörgum stofnunum?
Jó, þetta dálítið mikið vesinn. Ég þarf líka að taka íslensku próf. Ég vona ég að falla ekki.
En ef þú fellur, þá þarft ekki að hætta að reykja.